الو سهلا بخاتنا و بخيراتنا و دكن د سريد و سر كارو خباتي مي يعني ما تف جني رجاواجي و مالا جني يعني د سريد كاري مي لفر اي مالا جن مي مالا جن هاد فكرين لفر دباجاري قامش لو يعني مالا اول د هرما جزيري دي قامش لو هاد فكرين.
Sono molto contenta che siate qui. Vorrei presentarvi il nostro lavoro, cioè il lavoro della Casa delle Donne di Kamishlo, che è un centro antiviolenza autonomo.
Yani karu khabate me brasti hne ki mazahmatik shan jiberg masale rejimi jin parchqandu jin mafi khonas natkir ab mal jin gahatin vekrin brasti magalak zahmati ditin jiberg jin digotin يعني أب مسألة جناب ده ما دسبيك أمال بكر ده 1011 هاد بكرن أمال براسي جلك زحمة دينك شاندن جبر كيسك أم قبول نكرن كرا مال باتي ورجيمي تسري باجنا وتسري مال باتي ما دابون أم قبول نذكرن بس.
Questo lavoro non è molto facile, soprattutto all'inizio nessuno accettava il nostro lavoro. C'era molta diffidenza. Era molto difficile fare questo lavoro perché la situazione delle donne nella società curda era dura e difficile, arretrata a causa del tipo di educazione conservatrice che le donne ricevevano sotto il regime siriano.
وأف جنجي مشكلة جنا وبيجن تعدى وظلمة السر جنيد هاد كرن هاد نخل مالا جن قرتن ومشكلة يعني مشكلة ما بهن بيتر من يدخل ما قرت بيتر جنا خل ما قرت نجنا كرتني بو جنا عرب بو أو كرد بو أو مسيحي بو يعني ما دستي حمو جنا قرت ما آلي كار بحمو جنا قرت شي جني قروج آفا جيان دكرن تعدى ليد هاد كرن حتى جناها تافرجي مزاني بلجيكي جنت عدلتي ام دشنوي مالي ام سر مسلايس.
Quindi all'inizio il nostro modo di lavorare è stato il seguente. Se le donne non venivano da noi, quando sentivamo in giro che una donna aveva un problema, andavamo noi da lei. Non lavoriamo solo per le donne curde, ma per tutte le donne che vivono qui, quindi anche per le arabe e le siriache.
Brasti me gelek eşk şandın jiberg yani şiddetik جلكي مازن السر جنيها بو وأوجن بترس بو قبها تاباما دقوت انتهر في مالي قليبك يان أمي دا بكو جن يان أم منع دكرين فاجنا أو ترس جراش تيني أنا أم بيجن مهي بيج دي أم بيبيس مشكلة هاتن أنا محتنا قد بينجي شيس مشكلة جمرناين وأم شارة سادكن وأم سر سكنن جبرق ما دوختي ما دجي ما جي قالك ظلم وتعدى عيدي تي ما دستي جني قرت حتى دقاتها لي أم آلي كار بمبير جبرق ما تخدت أو تعداي أم ناهي دمي بيش بجني بحر جني رشي جبرق ما يسرسل.
All'inizio ci ha molto ferite lo scoprire quanta violenza c'era, vedere quante donne ne soffrivano e anche renderci conto di quante minacce contro le donne c'erano, per esempio minacce di morte e violenze continuative. Tutto ciò all'inizio ci faceva molto male e ancora adesso.
Brasti mishkile gten mala jin amgala kiper eshian jine gbamr bchuk masalan malbat bchuk ddan bazda sali charda sali aw jinaya tishtaki masale zawaj fe mnet kirin malbat wqd froten kastna bu bej man'a ve zawaj bke أنا أم مالا جد ما منع كريه شينا بجن دوي سر حجدارة بحتى أغمير بك ما قالك آلي كاري بجنير كر يعني ما دجن أم قبول ناكن قيلك زلام كار دجن أبينا يعني جنا بچوك ببدا قاصر ب أم فيراجي قبول ناكن بفاي شكلي واجنا خواه قالكي خوانيزيكي ما كرنا أنا جن برتين جمع آدي مسالي أنا شدتها سر جنين بيسو بين جيفي ما هاتشو براستي لجمع دروج آفادة نقبش سوبين جيمة هي أم تشوبينن أم بساعد بساعد بساني ساني سبو جيني أم تشوبينن أم في شدتي سراجيني جبرق شدتي قلكي مزن سرجيني تهات كرنفر.
Uno dei problemi principali è il matrimonio delle ragazze sotto i 18 anni. Abbiamo visto ragazzine date in sposa all'età di 13 o 14 anni, molto giovani. Ci siamo opposte fortemente al matrimonio delle bambine e questo ha fatto crescere il rispetto verso il nostro lavoro. Pochi giorni fa è stato il 25 novembre, la giornata contro la violenza maschile sulle donne. In questa occasione abbiamo detto che dobbiamo lavorare contro la violenza ogni ora, ogni momento. Quindi è necessario ampliare il nostro lavoro, rafforzare la posizione delle donne in ogni luogo e difendere le donne ovunque.
براستي جبرج جن انا مسألة الجمع ام ناخذن بردان چه بدنا قباجين وزلام دي جبرج جبو زاروكا زاروك هنه او زاروكا نا وقتا بردان چه او زاروك دمينن ام بيجن للشارع دمينن جدرفه ام قلكي مسألة بردان ام ناخذن بكار بكن بس اما جبرج جبو زاروكا بدنارن انا قانوني مينه زاروك جدايك يرتكبي هناكي بيتر جل ما في تي خدي كرن ظلم يعني تعدايا ظلام سرخو نما قبول دك جبرج الجمع دچون دولتي جديد كرن يعني تشتك حقي نداني انا الجمع ظلام لجني خستبي ام جزاهي ام وي جزاهي مرات كن محكمه محكمة ما كاغتك نيابة هيد شينز أساي شيري ويزلامي دقري ما تلفيشن يخصي يعني حتى لي خستنجي جمع كيم بويج آلي جنيدة بس أما عنف زيادة تربوية شما زيادة تربوية جبرق دبينن أم خودي ما في جنيدة ارتكفن أف زلامانا ناخواز جنسالي خراك بيتر عنف زيادة تربوية بس أم سرسكن
Con il nostro lavoro, quindi, vogliamo che le donne acquistino consapevolezza e capacità di autodifendersi in ogni situazione. Non è che vogliamo che tutte le donne divorzino. Ecco come agiamo di fronte a una violenza. Ci rivolgiamo alla Corte Popolare e raccontiamo cosa è successo. La Corte chiede all'uomo violento di spiegare i motivi del comportamento violento, in modo che possa cambiare il suo modo di pensare ed agire. D'altra parte, il nostro lavoro è quello di ampliare la consapevolezza e la conoscenza dei diritti delle donne e anche diffondere l'informazione che esistono dei gruppi di difesa delle donne, che comunque già sono conosciuti, un po' ovunque.
یعنی انا براستی جنا روش آوا نجنا کرتنی دحم جنی گل سر و آخر جیان دکن زحمتی دیت اند و شورا شده جبرگ اف دایک و اف جنایا هم لاودا برادا زلام دا حوالی خدا زحمتی دیت کشاندن و بس خوست آزادیا خو خلاص که یعنی گلک جی انسانی ما انا حوال مهنه بريواش ان هوال براكي وشهيد يعني ام بيجن تف ما بقيش خدا بيش بو ام ما في جني وام خو خلاص كنجبر في ظلمي براستي تعداد هري مزن جالي ريجيمي وجالي ام بيجن زلام ندخس ام سري خراكن دوي شورش رجاواد جن اج هري اللي بيش خست شورش جنبو جن يعني ام بيجن بدستكي راش كاري جواكي جبر بجواكا ما ترشقي بو بدستكي راش كاري عسكري يعني انا جن عس وبيج كاري عسكري تكو سياسي جتكو كاري جواكي جتكو
Con la rivoluzione stiamo vivendo un grande cambiamento, perché la situazione delle donne in Rojava e in tutto il Medio Oriente è sempre stata di oppressione. Per esempio, la compagna qui presente ha perso il fratello in guerra, quindi ci sono varie oppressioni. Una a causa del regime, ma anche un'altra nelle famiglie, quindi è tutto il sistema patriarcale al suo completo che opprime. Ma c'è una rivolta, una sollevazione che è stata iniziata dalle donne curde, ma che sta influenzando anche tutte le altre donne delle altre popolazioni qui. Le donne in Rojava hanno iniziato la rivoluzione ed ora lavorano ovunque. Lavorano come combattenti nell'esercito alternativo, lavorano nelle organizzazioni della società civile, lavorano come politiche. Sono presenti ovunque e questo è un grande cambiamento nella società ed è avvenuto anche molto velocemente.
از تو خازم جوز مافی حوالی خوشی در اگر دمانه ام به جدوی ده که ام دوازده اندام لیور کار دکن ام دره ورینن و سروکا لجنا صلحی یعنی ام دوازده اندامن ام طوعی لیور ده که بی تشتک مشکلاک محل کر صندوقک ما هي او صندوق جملت یعنی تشتکی کرن وی صندوقی ده آلی کار ددن ما جي بي في تي يعني وارد ام طوعي جلبو خاطري ما في جني ام دكن يا دي براستي سر كارو خباتي ما ام مسوس داي حمو جناجي حتى ام ازاد نبن ام رونان ان المال اخو اللي هجر الكوب ام جن الكوب دي تعداي دبي ام دسي خبابي جيني وام ناهلن براستي ام ما ام دات كفن ناف جنا ام وانا پرورده دكن ام تنظيم دكن جبو وق جنا شنقالي المناي يعني انا ايما ام بخوا ام كار حتى شتي بكن جبرق ما حاضري اخو كرن جبرق ما شنقالي قرت جني شنقالي بنافي اسلامي ام اسلام اب ما اسلام فينانا ما اب اسلام نافي اسلام غير جني بفروشه وتعديل جنيبك وجنيب فرشقين ديني اسلامي منافي.
Vorrei parlarvi del lavoro che facciamo qui nella casa, che è un centro antiviolenza. Siamo in 12 donne a lavorarci. Quello di cui ci occupiamo è cercare veramente di trovare delle soluzioni, costruire delle soluzioni. Se il problema non è stato risolto, non ci fermiamo. Possiamo lavorare 24 ore al giorno per trovare la soluzione, che sia veramente una soluzione buona per tutte le parti. Lavoriamo, abbiamo anche lavorato con le donne di Shengal che hanno visto e vissuto moltissima violenza nel nome dell'Islam. Ma questo non è l'Islam, è un'interpretazione sbagliata dell'Islam. La casa si finanzia con la sottoscrizione libera. Abbiamo una scatola. Se riusciamo a risolvere una questione, le donne, se vogliono, possono mettere dei soldi, se ce li hanno.
جانا بسرد جيجينك تيك بحاجات بأم جمخو تشتكي جمخو بمرهب أم تدرويجين أموينا يعني بس تشتك هي استخازم بيك بس تدري تشتر بيجم أف تشكا أنا مشتي البيدة أم تخازم تدري ببرچعفجي أف كتشك أنا إيرودرو الجمعي أف كتشك خورتكي أو تجاوز كريم الجمعي يعني سر فيك كتشكيش بيجم بباي أف إيرودرو تحيماتها مدى أم لجم خوينا هيلن جبوك تادش برج مالبات ويبكوشر وعمل جم خوشتي ام راجل في خطريه جبوم فيجني بباريس اسكارم فينا سيرفيش فيجن
تكاري
بيش انا ازي بيش اف كتشكايا و خورتك يحشها في دوكرنا ومساله جنسي نا صورت برانا يعني مسألة جنسي تجاوز كريجي بهفر تكليه بجنسي بهفر تشيبوية أنا أفكتش إيرو درو الجامعة حمايتها ما تجمالي ربيعيك فقر مالي ويأب مالبات ويبكوشن يعني قرارة كشتني في درخستني أم جيفيجني يعني تحمينين حتى أم في مسألة حل بكن أم تسليمي مالبات هناك أم تسليم بكن ويبكوشن أنا الجامعة إيرو درو
Vi racconto la storia di questa giovane donna che è seduta qui con noi. Si è innamorata di un ragazzo che l'ha stuprata ed ora la famiglia la cerca e vuole ucciderla. Proteggere le donne è uno dei nostri lavori, anche contro le minacce da parte della famiglia nel nome dell'onore. Chiediamo, quindi questo è anche una casa rifugio?
شخو انا ام دا خوازيا ما هجر من زمان الجنينه او جي علي كارب بمر جبرج جي مساله مي مادي تني ام جيكي جواكس انا افجن دبن يعني امجد كم خاطريتي دي جيت نمي بباريس ام المالي خويت باريس يعني امكانيه ما تني ام نكار الفيدا وانا يعني جبرج الفير بلكي بشاف هجوم بكم بين فيدا مثلا مال بعض يعني امجد خوازن جيك هبه ام واجنا بباريزن بحزاره وفيجني هي بس مساله ما ماديتنا امكانيه متنا ام جيكي جوارا
Il problema è che non possiamo far stare le donne qui, quindi quello che facciamo è organizzare un posto sicuro dove possano stare oppure accoglierle a casa nostra. Ma c'è anche un problema economico perché sarebbe necessario costruire dei luoghi come delle case rifugio, ma al momento non abbiamo la possibilità economica. Ma è anche un rischio per le donne che lavorano qui e per le loro famiglie, perché le minacce non sono solo rivolte alle donne in situazione di violenza, ma anche a coloro che le aiutano. C'è una casa delle donne, cioè un centro antiviolenza in ogni parte della città, in ogni quartiere. Tutte conoscono l'indirizzo di questo posto, perché è come un centro antiviolenza, non un rifugio. Ma è necessario costruire anche dei rifugi protetti e segreti. Ma ancora non sono stati fatti perché non ci sono soldi. Chiediamo, com'è il lavoro di presa di coscienza sulla violenza con le donne? Facciamo questa domanda perché spesso le donne sono in situazioni di violenza ma non ne sono coscienti.
شدت اثر جنی یعنی امچلو زانی که شدت اثر جنی نه دی بر سات اف زانه هوا الاف سر مدمین یعنی ام جی وقتا که ام نرن شدت هي اثر جنی اجا شد رنگ شدت پرن یعنی رنگ رنگ هاي اما وقتا که مثلا موسیبه وقتا گوت گلك تشت هات الفشارتن نکاری بون درخینن جبرگ کست نبو به جوی شدت سراجی و آلیکار بپیر فرید کنن مسئله ناموسی مسئله ترسی آنا ام بخوا ام شوپینن جنگ ام زانبن وک به جالی ناموسی دیه و شدت لسر هیه و الخطریه دیه ام درن ام و ام درن با آلی ده و ام بیجن گلگ جنی مهنه ده ام بیجن دویت هاری ده ام دسی جنال بیجن هفال های تش جیرانه ته هبه های تش دوره ته هبه شدت لسر هبه مسئله ناموسی هبه تشتک بید یا علم بده ما جبوگ ام سر بسکن ام بفی رنگی مسئله نعوتین بشدت لسر ما ام دشو پینن یعنی میناک جنك هي مثلا ظلم لسر هي شدت لسر هي آلي برادة ما ندقوت فشارتي مو جنك ام قالك جراج ماني زمان ام شون جنك زريدية زنجير كري كريداية هات علمي ما كرن والمالداريد خص مالداريد خص فنات كرن داريج مرة ام هم شوبان نقول خاني كي كريد كرن حتى قداريج مرة كرن ام درباس مون جن كريداية بزنجيري و خوارن لبره برا و جنبر ام چه ما هون اولو کری دبی ولا جامو باب مریگ اف خو هدر تب مثلی ناموسی تشنا بکن مجبورو یدری دای ما او جنجور در خیست و با ویبکار کری و بسر سرکن.
Noi siamo in contatto con le donne, conosciamo tutte le donne che vivono qui, lavoriamo in una certa area e lì conosciamo tutte, quindi conosciamo anche le situazioni di vita di ogni donna. Se vediamo che la situazione di vita di una donna è cambiata o comunque lei è in difficoltà, non esce o è isolata, è tenuta a distanza da noi o le sue relazioni con altre donne le sono precluse, allora interveniamo, andiamo a casa sua e parliamo con lei. Prima parliamo con la donna separatamente, ma poi parliamo anche con tutta la famiglia per capire come sono le relazioni familiari. Quindi non aspettiamo che sia la donna a venire da noi, ma interveniamo andando noi da lei. Il nostro lavoro è con le donne, il nostro lavoro è capire quali sono le loro situazioni di vita. Ovviamente abbiamo una grossa esperienza, quindi sappiamo in quali condizioni vivono le donne, conosciamo la nostra società, conosciamo le varie facce della violenza. Anche se non sono direttamente visibili, noi sappiamo riconoscerle, grazie al nostro lavoro. Conoscendo le condizioni di vita di una donna, possiamo anche capire se e quando una donna è stata stuprata o costretta ad altre forme di violenza. Quindi possiamo andare a parlarle per farle capire che le violenze che ha subito non sono qualcosa che lei deve accettare, anzi sono atti contro di lei che la feriscono. E anche che le donne intorno a lei non accettano queste violenze. Questo è servito per creare spazi di ascolto e di discussione sulla violenza, cose di cui normalmente non si parlava nella comunità. Grazie al nostro lavoro è diventato più comune che le donne parlino tra loro delle violenze che hanno ricevuto. Inoltre, le donne ora si fidano di questa casa, si è sviluppata una fiducia verso di noi e verso il nostro lavoro. Chiediamo, nella storia che ci avete appena raccontato della giovane donna qui presente, come avete agito? Avete messo in salvo la ragazza e poi siete andate a parlare con la sua famiglia e anche con la famiglia di lui?
ام تدیش برگ ایرو در جمعی مالبات لیدگریا من مالبات ارشتغلی من گوه کچی گلبا میگیم جبو هون زانه بین جبو گی تدید او جی راحت بین مثلا کچی ام آنا نقاش دکر ملاوک جی جم خل جم اصایی شی آنا ام وانا بگینن هف مثلا لاوک چند جارا خوستی جی پس پری لاوک تن نیی مالبات چی ما پری تتن ام نادن ته قلنت نه و افتشتای افکچک کتیفی غلطه ده و ام آنا شوپینن و ام حرد و کابگی من هف ام وی مسئله بوی رنگی حل بکن و ام نهیلن تعدل لفی کچی ببه براستی یعنی ام بخواه ده سبب واتشتا گد بیجی جی ایم از بنری نامه اتکم هستی مالباتی ده جبرگ مالبات ده عادات و تقالی ده ور وک بیجن هين او پرورده اولو جبرگ ام تمو تمشي ام به مسئله رژیمی یعنی رژیم افتش انی سری مالباتمه جي سری زاروكي خور درخينن یعنی اف قيز خورت بحش اف دكن برا بقين هبدو او دي بيجن نا چما پرتن نه بي رنگي هش اف كچي جي تي كافي بي غلطين انا ام پرورده د دل حمو جنا جبوگي د هاش خو هبن خو به پاريزن جي حرتشتي و جما جي حق جني او تشتي بخواز اختيار بك بس تشتن راست تشتن دي راستي بي نا تشتن خوار و ام بمسالة فيجني وغيري فيجني جي ام نقاش دكن ام بس ام نينين مسالة كشتني ام حل دكن وما قالك حل كرنشي يعني قالك جغيني فيهاتني ما حل كري ما تشوي مالباطي رونشتي ما هفدو دان هفدو زوج عندنا وما حل كري ما هشتيكي افتشت فامري بيقي كزج ظالم بس مش مال باتي داخل نكر نا 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 بزور كري نا تجاوزي اف حش هف كرني ودي جارا خستيه نداني اف كتشك انا جباري داني يكي دي وفي كتشك اف تشكريه نجي تجاوز بزور مسألة يعني نم انا بقو مسألة يعني بي مال باتي ولوك اما تجاوز بزور بي تجاوز بي ام لاوك جزادكن ام ملاوك دي بيجي ام تكر حبسي وام غرامتي جي سرداتينين قطع دا كله الجنة بزور ببه اما اف فينا رنجيوي يقولوي انا مقول مسألة تجاوزي جي رنجيوي يعني مسألة قد تجاوز به ام جزيد دن لاوك جبو غيري ويش يقولو نكن وموي مالباتي جي درن ام شوار دن خياني كره.
In questa storia i due avevano una relazione sentimentale per cui la situazione è complicata. In generale, quando due giovani fanno sesso prima del matrimonio, la famiglia della ragazza spesso non lo accetta ed è pronta a punirla. La società qui ha una mentalità molto chiusa e non accetta che una donna abbia rapporti sessuali fuori dal matrimonio, lo considerano una vergogna, per cui spesso la uccidono. In questo caso, quindi, incontriamo entrambe le famiglie per dire chiaramente che la ragazza non deve essere uccisa e che noi la proteggeremo. Quindi proponiamo una soluzione, cioè che i due si sposino, perché è quello che anche i due giovani vogliono. Se invece c'è stato uno stupro, ci rivolgiamo al tribunale, affinché l'uomo venga giudicato. Il matrimonio in questo caso non è assolutamente una soluzione accettabile, sarebbe una doppia violenza.
Lassiman pirozen بخيراتنا ريفاني خد كسر سرا سر جاوا هاتنه هاتن روجاوا خير سلامت وكاري روجاوا دبيزن كيف عم قال كيتي.
Anche io voglio darvi il benvenuto. Sono molto contenta di conoscervi e che siate nostri ospiti oggi.
يا شباب دردي مكشاندن حطا هاتن ام جي وانا قال كي سباس دك جوار جويد حطا في السر سرا سر جاوا هاتن وميفاني منن تشوف خوازن امي قاري واكن وتشيش مات خوازن تش ام جوات خوازن.
Avete fatto una lunga strada per venire fin qui e ve ne ringrazio. Vorremmo farvi sapere cosa vogliamo da voi, ma sappiate che qualunque cosa voi volete da noi, noi saremo sempre disponibili ad aiutarvi.
Am dibiejin jina kurd drojava de hatari peshketena ay belki jini europia ji betirbe. Jber de kar khizmeta milleti khodayi. Kari khob harke har chti dike. Yani chi kari ti serpiyevi avjina kurd lvide kin hadike. De bina rsari sadi hishte jin kar dike dverde. يعني تصا زياده بد تشد كاري هبه هذيك جنا اجنبيين ها كاري وانا حي ساعه عاوز لام كرنوا كفدوا كي مالي ابي تنظر وكي بيت تشتكي بيت ما في تني قلت اما مولود بين نرينا مدي ام بينين او قلنا هند لي ما باش شوت كاربن ام هرن جمع ما دي كاربن بوار شو ولا تي هي تشجنا تعدل كي دلي بي ام كان دز بافيشني علي ويبكن ام تخزن علي بابكن.
Se guardiamo all'Europa sembra che si sia raggiunta l'eguaglianza di genere, ma noi non la vediamo a questo modo. La situazione sembra equa, ma sappiamo che questo non è vero. Sia donne che uomini hanno il loro lavoro, dalle 9 alle 17, ma non c'è libertà. Quindi, se possiamo fare qualcosa per voi, per aiutarvi in questa situazione...
Karin, zari ci ma jubar ciaz di bijim. Am jubar bi gava u dawleta Ferenza. Am hukumeta Ferenza sharmazal dikin. Gisita ku shari melwida dan qatil kirin. Hi qatili wandar nakhistane. Ga am banan hamani qatili wandar khistaya.
Perché vi dico questo? Perché se pensate alla Francia, tre nostre compagne sono state assassinate. Sara, Fidan e Ronai. E finora non abbiamo avuto verità e giustizia.
C'è rola jini di Europa di wakti si jini wulu bin qatil kirin. Av jinana cima darnaketin u إنساني أو قتل كرني درنا خستن دعويل دولتها فرنسينة كرني دبيجان مصر ما في جنيت ساكنن أم فيتش تجوات خازن برا السر بساكن أم جي آدي كاربار أم قاتلي وحرسي تاكو شري خدرخن.
In questo caso vediamo chiaramente una mancanza di organizzazione. Tre donne sono state assassinate. Perché le donne in Europa non lottano per tentare di chiarire cosa è successo? Perché non si impegnano per trovare una soluzione? Questo mostra che l'organizzazione delle donne in Europa ha dei problemi.
Berulo az bejem bara rijmar vakent kelima bahr chibibin. Amhar wa ziyarat bken amhar jinewi de kibibinen. Chi jinek de kuida ta'dali bi iskanjali bi chili bi bkhu u kari kho mihan ali wa bken u am sos pas kinj kshara.
Nik kusmay namaz.
Erete pers bke ji khamna kamil gor persata har.
Per questa ragione ci risulta evidente che abbiamo bisogno di più scambi fra di noi. Per questo è buono che siate venute a vedere la nostra situazione, il modo in cui lavoriamo e come cerchiamo di trovare delle soluzioni. Ma d'altro canto vediamo anche che è necessario che noi aiutiamo le donne in Europa ad organizzarsi o aiutiamo le organizzazioni di donne a mettere in piedi delle nuove organizzazioni di donne e costruire una società etica in cui ci sia vera giustizia.
Division division haqi insan al jama hayya abda salim min qiza khonati tim zar qiza khoni az dijari chume li jama mjwar goti az vetgarom wala ti khob bas azaru kawi bibinim aw haqwi ma fi nadir ma han zaru ki khob bibinim ma fi nadir ma.
L'Europa ci dice sempre di rispettare i diritti umani, ma non è vero. Per esempio mia figlia vive in Europa e vorrei andare a trovarla, ma non mi hanno dato il permesso. Vorrei solo andare a farle visita, non trasferirmi lì, perché amo il mio paese. Ma dove sono i diritti umani? Se neanche si può andare a trovare la propria figlia, non vedo questi diritti umani. Chiediamo, che rapporto avete con le Asaish Gine, la forza di autotutela o polizia autonoma? Lavorate insieme a loro?
Ma se le Asaish Gine... اسايش وانا ام الجناس الحين اسايش بكار ناين قالك جاره بس وقتي جن قال درباسي هندرت به خوين بلاش جاني وينا قشين بن ام مجبور تبين ام شين اسايش او تبي مساله جزائي.
Normalmente non lavoriamo con le Asaish Gine. Sappiamo che in Europa i centri antiviolenza spesso collaborano con la polizia. Qui non è così. Le donne vengono da noi. E solo alcune volte è necessario andare dalla polizia, per esempio se abbiamo bisogno che intervengano o che facciano qualcosa per noi. Il nostro obiettivo è risolvere le questioni qui. Solo se non ci riusciamo, allora ci rivolgiamo al tribunale, ma il nostro obiettivo è risolvere le cose qui, nella casa. Per questo vogliamo migliorare la qualità del nostro lavoro.
از نهیم تعدل ویده که جلی بی از پیار دمینم چند جاری دره از پیار درم مشکلای ام چاره سر دکن ام سر مشکلای تسکنن اگر زاروک ها بین شخوا ام پروانه زی که ها دکن ده و باف اش بو اف زاروک الکولانا نمینن تعدل وانه زاروک بچوکن یعنی خودی کرن جوار دوی اگر زاروک تنه بین و حرد و بریار خود دا امی ها فردن لجمع بردان چینابه ام تشین المحکمه.
Comunque io sono una delle due donne di questa casa che lavora con il tribunale. Se è necessario rivolgersi al tribunale, una di noi accompagna la donna. Per esempio, se bisogna discutere e trovare una soluzione per la situazione dei figli, delle figlie coinvolti, allora io accompagno la donna e la aiuto in tribunale. Comunque, di solito le donne non vogliono andare in tribunale e sono deluse se non siamo noi a trovare una soluzione. Domanda. Lavorate con l'Accademia del Diritto per chiedere nuove leggi per le donne o leggi contro la violenza? Abbiamo costruito un nuovo sistema di leggi, cioè non tutto il sistema legislativo è stato ancora costituito, ma le leggi per le donne sono già state fatte. E ci sono tre leggi molto importanti, di cui come organizzazioni delle donne ci siamo fatte promotrici. Le abbiamo scritte e le abbiamo trasformate in legge.
قیزو خورد زر آبتی که من دوی ریده قبول نابه او یک جی اب زور زواج اب زور چه نابه زواج اب چوک چه نابه ما فی جنی ایگ او میر لحب نکن بسری چوکانی میر بک چه نابه شهیج داو جوردن ها جاجوانی که داخو یعنی کرن.
La prima legge è stata quella di abolire i matrimoni sotto i 18 anni per entrambi i sessi.
Adil جمع اب عادت هنه لای اب که دوی ریا قیز اب دبی اب کچک جمره و کچک نخوازه اموی جنا هیلن
وک بده
اموی جنا هیلن جنا تعدلی بید مال که دمال خزوری خود او میر تعدلی بکه بخوازه جنا خو برده ام جیر خانی دخن و زاروکا و هنک پرد دنوانه زاروکی حرمه خو خودید که اش بو او اش بو تجوار بیجه.
La seconda è stata non accettare promesse di matrimonio per le bambine. La terza è che con il divorzio il marito deve prendersi cura economicamente della moglie e dei figli e lasciare loro la casa. Inoltre abbiamo abolito la poligamia. Queste che vi ho detto sono le leggi più importanti, ma in tutto il diritto delle donne è composto di 30 articoli.
ملک عرض خانی تدی برید گوتن دجن بزلامه کی لجمه این همه کری جنو میر وک هفدو وک هفی یعنی حقیقا دی محکمه دی شهدبونا زلام و جنه وک هفدو بو و دجن ببرنا حتا زلام اکتانی افتش تاهم الفرق قبول نکر یکی ابو محامی ها تبقات گو دجن آبینن از یک شاهد ما گونا جنک و زلامک شاهد شاهد تزانی بی چاوائی يعني وقت هذا يعني ابو مجنو مير كرنو وك هذه يعني دميراز تعرض ملك مال بابي مهن ست شواري وهبه وبيج زلام زيدي جنيوي بستينه او تشتا مراكيدي ما قلتي زلام وجن برا وك هبدوبه ميراث المحكمه تجي المحكمه تجي مثلا حقي جني
ها ابشافت
حقي جنيت شلوية دبي برا دز دي مثلا تشتكي خراب شيء نعم مثلا تجاوز هذه كشكي تنا دبي برا دجن وزلامك بين حياة بين شهدي وين دي أبو يرشي بين برا جنك بين وزلامك بين.
Un'altra legge importante è quella sul valore delle testimonianze in tribunale. Prima serviva la testimonianza di due donne contro la parola di un uomo. Ora questa regola è stata abolita. Se un uomo fa qualcosa, basta un testimone. E se un uomo porta due testimoni, allora anche la donna ha diritto di portarne due. Ora la parola di un uomo vale quanto la parola di una donna in tribunale. Fuori dal tribunale non è un problema, perché tutti ascoltano ciò che dice una donna nelle nostre
organizzazioni. بس باش تيبرق خصنا تشيبو شهاده بنا معناتها تقبل كرك مشكله تشيبي بي دي جنا دي تبو بي دي جنا شخور شخور قوتيه اي شي خو جنا نينن بس قزلام كي دي تبي وبي خلص ويز لا ميساري صدي صد او براسته بس دي جنبي بين النراسته بنا بيتشاوبي او ما جيش هلانيه هم جنبي بين شهاده بنا جني ام بيتري ازلام جي دقرن نهاتش تك تشيتي بقى مع اول شهاده بنا جني دقرن جبر جن مخلص جن باقج جن
Siccome nella nostra società è comunemente riconosciuta l'onestà delle donne, perché si sa che le donne dicono la verità più degli uomini e hanno un maggior desiderio di chiarire le situazioni, anche questo è stato preso in considerazione in tribunale. Quindi ora, se una donna va in tribunale a testimoniare, il suo racconto ha un peso maggiore rispetto a quello di un uomo, perché non funziona più la modalità del pensiero patriarcale per cui un uomo parla per avere il proprio tornaconto.
Regime chat che guardi gene che non ha barda. Au zaru kana gijed stand jwe gene. Ta haq nadda gene. Naha mnawlud kan haya pas da sana av zaruk bja khurjian de kan. O ali karya ma dijem de helim bab deine. O khani jem jwar da aminin. O qasmi jid bari chat kan charjen. Au charjen jima gish helanine.
Un'altra cosa importante riguarda l'affidamento dei figli in caso di divorzio. Ora i bambini stanno con la madre e la famiglia della madre. In Medio Oriente, quando c'è un divorzio, i figli sono affidati alla famiglia del padre. Adesso, fino a 15 anni, stanno con la madre. Facciamo un'altra domanda legata a una cosa che non abbiamo capito bene nei giorni precedenti. Chiediamo se a volte si organizzano per andare a picchiare lo stupratore o comunque l'uomo
violento. امي بين اتيبيني اجبت تعديل في جنينك تا شوي جبت تجاوز ذاكريها قرب دلي وي بنبد لي تجاوز ذاتي كرن بي اهل بي معروف بي خصتن بي ورد امي اجبار دكن وي في جني بيني ام لي ناخن وقتي جمر بي قوتن بي خصتن تشينا اجبر قبل جناص الحين بتشينا بالكسيقن ايما بخو امن كارن بس اصاي شاجن بلكي الواخن ايما ابخو الواناخن ما راجل واناخن
No, noi come Casa delle Donne non lo facciamo, ma neanche le Asai Shajin, perché vogliamo trovare soluzioni differenti. Picchiare è il modo degli uomini, quindi se anche noi alziamo le mani usiamo lo stesso metodo degli uomini. Per questo non lo
facciamo.
Personalmente, se per strada un uomo mi fa arrabbiare posso picchiarlo. Nella mia vita ho picchiato tre uomini. Ma non lo facciamo come organizzazione di donne, perché non vogliamo usare gli stessi metodi
degli uomini. بلكي بينجن عايد بن وكيت سري صدي نوتو بينج زلام عايدن يعني قلت كي تعديل جناتكن فشتي ابري خستن دركتن وافتشتانا هاتن انكي او استانكي كيم بويه قلت كي جي كيم بويه فشتي مالا جنب ابو هي بيتر كيم بويه يعني بابر بيشتغل يعني دردكي وهاب التينن فيدكي فيجي شهر سرد كنزو اللي صار ما في جنيت سكنه اللي صار حتى يعني زلام جي جارنا جي عاد زبوني جمتكن دبي مالا جن فكرني بس مالا زلام تني تعدد جانا المجيتي ام باستر كاري جن تسكن الفيدكي ام خبارتي شينن اش برجن بندستن قال كي جي بندستن هين او بيش كاتن بوار شين ابويه بس تبي دبر هف دو بيش كاتن اجن هار روج افا اج اج درفا وج اه وكي تبي ترهي يعني تعديك وكا منها بي مثلا ايراني باشور حيانا واستر ندكن ايران خد شوتينن خوانتي حار دكن الجامعة تشتانا قلكي كيمن قلكي كيمن جبرق ريخستنك خرد فرد هاي حتى ابي سانانا سر خد سكنن
Come sempre gli uomini ci chiedono Perché non aprite anche una casa per gli uomini? La mentalità è sempre la stessa, quella patriarcale, che conoscete anche voi. E questo è il segnale del fatto che le donne sono ancora oppresse e che l'oppressione è molto forte, ma rivela anche che dei passi avanti sono stati fatti per uscire da questa oppressione, anche se ovviamente la strada è lunga. Quindi il lavoro è sempre su due fronti. Da una parte lottiamo per uscire dall'oppressione. Dall'altra parte dobbiamo lottare contro la mentalità patriarcale che è arretrata e conservatrice.
متخصص هناك سر جنا روج آبا يعني جبو بناريني وهر الباجاري خا لسر جنا روج آبا بيجي براسي جنا روج آبا كنج ظلم زورا رجيم با جنا روج آبا ويببا ميناك جحمو دنيايرة جبرق أم دبن ظلم زورا جمال برخداي أنا بخو أز يكجي مسألة خرات كر رجيم دخل المات كر إيه مبخو أنا أز جوه دنج تيم جوه دنج نايم جبر جبو دولتي أز قرتم اللي خصنا قل مكرن أنا جوه ما دنج نايم جبر دقو شو ما هم سالة خرات كر هون جن بس أم جار دي دبيجن أم سوز ددن حمو جيني جيهاني هاجر جيني أوروبي بن جيني كرد بن ين عرب بن سرياني بن تشكس بن أم سوز دن واجنا أم حتى دقات هاليجي أم بواجنا رو أم دستي خدن دستي وا وهجر تعدل سروا هبه اللي كوب مي خبقين ويجيني بخوا جنا مثلا هنا كي ضغط السر ما هبا أم تهديد ذكرن أز بخوا أنا بدأ جهك من الندب دو يعني إيه تتني جبرج جلكي از ايشاندم مسألة دولتي نولو بابل كي تشتد ما قال كي افال كراش
Noi lottiamo contro questo ampio sistema di oppressione del regime siriano e della società. Forse la nostra lotta non è stata abbastanza forte finora, ma noi diamo la nostra parola a ogni donna che vive in Rojava, ma anche a ogni donna in questo mondo, e diciamo loro che non accettiamo la continuazione di questo sistema di violenza. Per esempio, io ho perso un timpano perché sono stata in prigione sotto il regime siriano. Perché mi sono sempre rivoltata contro il regime e loro hanno sempre cercato di opprimerci. Quindi sappiamo bene quanto sia ampia l'oppressione e lotteremo sempre contro di essa. Diamo la nostra parola a ogni donna a questo mondo.
Live. دستی روشت آقا بیدین دبون گل منو کار